Не знаючи, звідки прийшов, не дізнаєшся, куди йти далі. Відкриваючи таємниці християнства. Авторська програма Віктора Заславського. Хвороби росту. Переслідування часів Нерона чи Доміціана дали першим християнам зрозуміти, якою може бути ціна їхньої віри. Проте вони не були тривалими, і протягом майже усього другого століття життя тих, хто вірив у Ісуса, було відносно терпимим. Їх стало більше, до церкви долучалися різні люди, багаті і бідні, прості й освічені, купці, ремісники, солдати, аристократи, філософи. Апологети почали пояснювати світові, що таке християнство, філософи почали осмислювати віру у категоріях тодішньої науки, почало зароджуватися богослов'я, а ще саме під час цього затища почала формуватися церковна ієрархія. Поки християн було небагато, все було просто. У великих містах було по одній не надто чисельній спільноті, у маленьких містах церков взагалі могло не бути. Лідерів спільноти називали пресвітерами чи єпископами. Вони не завжди перетиналися між собою, а в разі якоїсь нагальної потреби могли скликати собор, як, наприклад, Єрусалимський собор у книзі «Діянь апостолів». Апостоли з числа 12 мали вирішальний авторитет, особливо Петро, Яків чи Йоанн. Були ще такі, як Павло чи Варнава, які викликали повагу своїми заслугами чи мудрістю. Поки християн було небагато, такої напів-анархії, напів-демократії вистачало. Хоча й тоді конфлікти та непорозуміння зустрічалися. Згадаємо, як святий Петро мусив пояснювати іншим старшим братам, чому він ходив у гості до необрізаного римлянина, а Павло доводити на соборі, що не треба обрізати новонавернених греків. А тут минуло століття. Віруючих стало більше. У Римі у середині 3 століття було 46 священників, 7 дияконів, 7 іподияконів, 42 помічника, 52 остіарія та більш ніж 1500 вдів та нужденних на утриманні. Вважається, що за такої кількості кліру та спільнота мала нараховувати близько 50 тисяч вірних. Звісно, це був Рим, столиця, найбільше місто імперії. Проте все одно кількість була серйозною. Більше християн – значить більше проповідників. Більше проповідників – значить більше авторитетів, і кожен може мати свою думку про що завгодно. Коли у церкві один Павло, один Петро і один Яків, їм не потрібні регалії, їх і так усі поважають. І в разі чогось вони можуть просто домовитися між собою. Коли таких авторитетів стає більше, потрібна вже якась чітка система, щоб одразу було видно, за ким останнє слово. Так, з-поміж себе священники почали обирати своєрідних старших братів. Саме за ними закріпилося слово «єпископи». Ну а ще самі священники потребували помічників, які допомагали б їм орієнтуватися у власній церкві. І от вже є пресвітери, які очолюють спільноти, є диякони, які їм допомагають, і єпископи, які опікуються пресвітерами, а відтак очолюють цілі райони. Справжнісінька ієрархія. І тут вже не обійтися без простенького, але все ж таки адміністративного механізму. І просто не може не виникнути легенька, але бюрократія. Це як у родині. Коли молодята починають зустрічатися, вони думають лише один про одного. А потім підключаються тещі свекрухи, потім інші родичі, потім з'являються діти. І ось з кохання двох молодих людей виростає складна система родинних зв'язків. Все ж таки анекдоти про тещ та свекрух не просто так виникають. І це неминучий наслідок створення сім'ї. Те саме і з церквою. Там, де є багато людей, там потрібна якась ієрархія, щоб не було безладдя. Це не є обов'язково поганим. Єпископ може бути м'яким та добрим, а може суворим та принциповим. Пресвітери – слухняними або впертими, більш самостійними або більш залежними від порад єпископа і так далі. І хтось відчуває себе у такій ієрархії цілком комфортно, а комусь тяжко підкорюватися загальним правилам. І ось ще у другому столітті фрігієць Монтан, колишній язичницький жрець, який навернувся на християнство і став пресвітером, починає проповідувати, що ієрархія та обряди не потрібні, а потрібно лише живе особисте спілкування з Богом. Щоправда, цей Монтан скромністю не відзначався – Його послідовники вважали вчителя тим самим параклетом-утішителем, про якого говорив Ісус у Євангелії від Іоанна, тобто Духом Святим. Монтаністи лише себе вважали правдивими духовними християнами. Щоправда, оскільки богословських єресей Монтан не проповідував, а наголос робив на аскетизм, суворе життя та готовність до мучеництва, багато хто з єпископів дивився на нього поблажливо. Отже, ще й століття не минуло з часів апостолів, а вже декому починає здаватися, нібито церква стала занадто формальною та світською. І ті протестанти другого століття були такі самі екзотичні, як і їхні наступники у 16 чи 21 столітті. Римська імперія тим часом занепадала. Занепадав цілий античний світ. Нових Вергілів, Сенек та Цицеронів земля римська давно вже не породжувала. Та й філософи більше обсмоктували старі ідеї, ніж відкривали щось нове. Античних богів всерйоз ніхто не сприймав, їхній культ став простою формальністю, на яку багато хто навіть не зважали. Греко-римська культура вичерпала свій потенціал. Та й прославлене римське державництво давало тріщини, а палацові інтриги та змови знову розквітли пишним цвітом. Та й війська, оті прославлені римські легіони, могли вбити імператора, який їм не догодив. Після Марка Аврелія, останнього з добрих імператорів, майже ніхто з римських правителів не помирав власною смертю і не затримувався надовго на престолі. Ось подивіться, за 100 з гаком років від жорстокого та розпусного Комода, який бився на гладіаторській арені, і до Константина, який прийняв християнство, у Римі змінилося 30 імператорів. З них усі, крім 6, були вбиті, переважно власними солдатами. Рим вже не підкорював сусідів, а ледь відбивався від них. Безладдя на кордонах, безладдя всередині. Коли ж імперія занепадає, імператори часто густо намагаються звертатися до духовних скріп чи шукати внутрішніх ворогів. І як завжди, на роль ворогів ідеально підходили християни. Адже старі упередження нікудися не поділи. Християни не приносили жертв язичницьким богам, не брали участь у офіційних релігійних церемоніях, вони ж богам присвячені, ставилися до своєї релігії принципово. Одним словом, були не такі, як усі. Знаменитий Тертуліан згадував, якщо Тібр сягнув міських стін, якщо Ніл не розлився по полях, якщо небо не дало дощу, якщо трапився землетрус, голод чи епідемія, одразу чути крики «Християн до левів!» «Христіанос ад Леонес» – знаменитий вислів. Отже, якщо раніше Нерон спалював християн, щоби було на кого спихнути пожежу, а Траян просто мусив реагувати на офіційні звернення, то тепер імператори починають гоніння методично та цілеспрямовано. У 202 році імператор Септимій Север забороняє навертатися у юдаїзм чи християнство. Потім було затища, аж поки імператор Олександр Север був вбитий і його наступник Максимін починає арешти християнських лідерів. Це не було складно. Християнство було міською релігією. Спільноти віруючих у Ісуса було виключно у містах. Християни не переховувалися і не заперечували свою віру. Тож, не було нічого тяжкого у тому, щоб розпочати гоніння. Але справжнім ударом для церкви стали гоніння за часів імператора Деція. Чи то Децій ненавидів свого попередника Филипа, який нікого не переслідував, як кажуть, навіть таємно симпатизував християнам. Чи то гнався за популярністю, але він вирішив укріпити скріпи. Бо давно вже ніхто не приносив регулярні жертви богам, і боги моглися розгнівати. Пакс Деорум, спокій богів, мав бути відновлений, щоб Рим повернув собі колишню славу і велич. Стараннями імператора ремонтувалися та будувалися статуї богів, храми і жертовники. Децій закликав шанувати древніх богів, а наприкінці 249 року видає указ, за яким кожен мешканець імперії мусив публічно у присутності місцевої влади та спеціальної комісії принести жертву богам, помолитися від їхнього імені та скуштувати жертовне м'ясо. Після цього людина отримувала лібеллус – спеціальний документ, який підтверджував, що власник цього документу приніс жертву богам, а значить є порядним громадянином імперії. Відмова від принесення жертви загрожувала арештом і стратою. Причому, як і за часів Трояна, у основі цього дикту лежав простий і навіть гуманний принцип – прояви лояльність і молись собі кому завгодно. Навіть до заарештованих християн часто густо ставилися гуманно, не знищували священні книги і дозволяли листуватися, приймати відвідувачів, поки не виходив вирок на страту. Принциповість християн у вірі була язичникам незрозуміла. І ось почалися арешти, ув'язнення і страти. Хтось тікав від переслідувань і ставав жертвою бандитів, а хтось зрікався. За кілька десятиліть відносного спокою християни дещо розслабилися. І до церкви почали ходити люди, не готові віддати життя за Христа. У Карфагені та Олександрії були масові зречення. У Смирні сам єпископ закликав християн приносити жертви богам, аби вберегтися. А ще, коли держава нахабніє, людям на допомогу приходить стара добра корупція. Багато хто платив хабар, щоб і лібелус отримувати, і жертву богам не приносити. Пік переслідувань прийшовся на 250 та 251 рік. Потім Децій загинув у битві з готами, і його наступник Требоніан Гал швидко став жертвою заколотників, а наступний імператор Марк Емілій теж. Часу на гоніння ці імператори-одноденки елементарно не мали. Потім імператором стає Валеріан, і перші роки свого правління Валеріан християн не чіпав. Аж раптом розпал війни з персами, він пише наказ у Рим, щоб християн змусили принести жертви богам. Або страчували. Мабуть, щоби боги йому допомогли перемогти. Щоправда, боги не допомогли. Невдовзі Валеріан потрапив до персів у полон і там загинув. А його син Галлієн вирішив лишити християн у спокої. Отже, між гоніннями церква мала змогу трохи відновитися. Християни верталися на високі державні посади, а ще багато тих, хто зрікся за часів Деція або купили лібелу за хабар, захотіли повернутися до церкви. Взагалі-то отримання лібелуса саме по собі було складним та неоднозначним моральним вибором, особливо коли була можливість дати хабар. Чи можна назвати таке отримання лібелусу зрадою Христа? Звісно, героєм віри такого християнина не назвеш, але здається, що у такому випадку суд краще лишити Богові. У принципі, більшість християн вважала саме так. І навіть тих, хто зрікався, назад у церкву зазвичай приймали. Звісно, вони приносили покаяння, відбували якусь покуту. Інколи треба було, щоб за такого зреченця замовив слово той, хто постраждав, але не зрікся. Але так чи інакше, зреченця назад приймали. Але були і ті, хто думав інакше. У 250 році жертвою гонінь стає римський папа Фабіан. Нові вибори папи, так вже називали римського єпископа, так ось нові вибори в умовах гонінь провести було проблематично, і тимчасовим представником римської громади став богослов та письменник Новаціан. Він, мабуть, вже готувався стати наступним папою, але коли Децій загинув і під час затища вдалося провести вибори, більшість єпископів проголосували за іншого кандидата, якого звали Корнелій. У будь-якій команді, інколи, а буває так, що і часто, треба наступати на горло власним амбіціям і робити не те, що хочеться, а те, що вирішить команда або командир. Так працює будь-який колектив, від сім'ї до держави. Але підкорюватися буває тяжко, особливо, коли вважаєш себе коханого наймудрішим та найгіднішим, а інші цього не помічають. Саме у такій ситуації опинився Новаціан. До того ж, він з Корнелієм мали протилежні погляди на те, як слід поводитися з тими, хто зрікся християнства, а тепер хоче назад до церкви. Корнелій вважав, що достатньо каяття та єпитимії, покути. Новаціан вважав, що таких слід заново хрестити, тобто знову провести через весь довгий процес підготовки до хрещення і першого причастя. Тих же, хто чинив тяжкі гріхи, взагалі не можна пускати назад до церкви, якби вони не каялися. Бо через таких церква втрачає свою святість. Троє єпископів з півдня Італії визнали Новаціана своїм папою і висвятили його. Натомість синод з 60 єпископів на чолі з Корнелієм відлучили Новаціана від церкви. Звісно, ніяких наслідків це відлучення не мало. Інквізиції тоді не було, і прихильники Новаціана спокійно собі збиралися, проповідували, казали, що в них більше святості, ніж у звичайних церквах, і переманювали до себе звичайних християн. До новаціан пристало багато монтаністів, а ще карфагенський пресвітер Новат, якого теж прокатили на єпископських виборах. Між іншим, у Карфагені була подібна проблема з тими, хто зрікся і просився назад. От тільки більшість стояла за суворе каяття та покуту, а Новат – за більш м'яке ставлення. Новат і новаціан мали діаметрально протилежні погляди, але об'єдналися, щоб разом протистояти офіційній церкві. З цього бачимо, що головною причиною обох розколів стало елементарне прагнення влади та небажання підкорюватися. Хоча, звісно, у таких подіях завжди перемішано багато мотивів, і навіть самі Новат з новаціаном не могли чітко усвідомити, що рухало їхніми діями. Подібні історії потім траплятимуться у церковній історії часто, коли відчуття того, що ти на чолі, важливіше від того, що саме ти очолюєш. Пікантності ситуації додає те, що усі ці сварки відбувалися під час гонінь, а згодом Корнелій за віру був відправлений на заслання, а новаціан загинув. Щирість учасників цього конфлікту, другої масштабної схизми у церковній історії, першою був монтанізм, їхня відданість вченню Христа не підлягає сумніву. І от що ми бачимо. Бачимо, що вже у другому і на початку третього століття християнська церква мала свою більш-менш чітку ієрархію. І були ті, хто проти цієї ієрархії протестував. І як то буває часто, зазвичай ці протестанти були ображені головним чином не на сам факт ієрархії, а на те, що їх не поставили до керма. Ну а ієрархія, бюрократія – це все речі неминучі, коли кількість вірних у церкві нараховується десятками тисяч. Не раз і не два потім у церковній історії бунтівники повставатимуть проти офіційної церкви, творитимуть свої спільноти, чернечі ордени, потім свої конфесії. Такими, власне, були і перші ченці-відлюдники, таким був святий Франциск, таким був Лютер. Але пустельники почали об'єднуватися у монастирі з статутами та ігуменами. Брати менші стали чернечим орденом зі своєю структурою, і Лютер створив свою конфесію зі своїми єпископами, своєю бюрократією, і невдовзі вже від лютеран відколюватиметься ті, хто вважатиме їх занадто офіційними. Власне, вся історія наших братів-протестантів – це історія виникнення нових і нових конфесій та сварок між ними. А також історія того, як ці конфліктуючі сторони у перервах між поливанням один одного брудом таки знаходили час для проповіді Євангелія, доброчинності та інших християнських обов'язків. Унікальність католицької церкви у тому, що ще у другому та третьому столітті вона спромоглася пережити ці хвороби росту. А ще виробити механізм, який дозволить тримати таких ревнителів чистоти в рамках єдності. Власне, більшість чернечих орденів якраз і виникали, коли якомусь ревному брату чи сестрі здавалося, що він краще бачить шлях до святості, ніж високочолі єпископи. Але саме досвід, набутий за часів Монтана чи Новаціана, дозволив церкві у майбутньому знаходити компроміси, вирішувати конфлікти, зберігати єдність, одночасно давати таким ревнителям благочестям свободу і залишати їх у рамках церкви. Звісно, не завжди, але виходило. А ще важливо розуміти, що за усі десятки тисяч років відомої нам людської історії людство пройшло довгий шлях, але люди не змінилися. Ми так само боремося за владу і прагнемо смирення, створюємо систему і боремося проти неї, линемо думками до Бога і привносимо у церкву свою природу та амбіції. Саме тому політичні чвари супроводжуватимуть церкву протягом усієї її історії. І можна лише боротися, щоб політика ця була відносно чесною та не заважала церкві виконувати доручення, що дав їй Христос. А також не можна забувати, що ієрархія, бюрократія, канонічне право, синоди – це речі неприємні, але невідворотні. Коли людей стає більше одного, вони змушені укладати між собою якісь угоди та вирішувати, хто головує у яких питаннях. І нема на то ради. Можна сперечатися з приводу, чи то є добре, чи то є зле, що церква має тисячі єпископів, складну правову систему, літургіку та богослов'я, пишні храми та фінансові потоки. Але усі ці речі, вони є неминучі. Події другого та третього століть довели це досить переконливо.
Ви слухали авторську програму Віктора Заславського «Відкриваючи таємниці християнства».